Радіємо, шановні друзі, вас вітає Інтермаріум ТВ. Ми продовжуємо цикл наших передач, які присвячені переходу України і цілого світу від індустріальної до постіндустріальної формації. В минулих передачах ми розглядали теми різних політичних ідеологій. І сьогодні в нас надзвичайно цікава тема, яка називається «Політичні компаси». Розібратися в цій справі нам допоможе філософ і політолог Богдан Бень. Радімо, Богдане.
Радімо, Ігоре.
Давай нагадаємо, про що ми говорили минулий раз. Ми говорили про те, що є три базові ідеології. Вони називаються узагальнено націоналізм, етатизм і лібералізм. Давай згадаємо, які ідеології належать до націоналізму.
Краще, може, характеристики націоналізму, я маю на увазі. Тобто, що націоналізм, він, з одного боку, відповідає самобутності, тобто людина може розвиватися у своїй нації, у своєму колективі, вона має вплив на цей колектив, але з іншого боку, цей колектив є відокремлений від інших колективів, він розвивається інноваційно, він іде вгору. Коли ж ми говоримо про... І там не порушується ні індивідуальна свобода, ні свобода колективна.
Тобто
коли...
націоналізм – це природний розвиток, який відповідає природним законам, так. І соціальним, і природним. Так. І які ідеології, от нам цікаво просто зробити перелік, які відносяться до націоналізму?
Ну, там є консерватизму елементи. Так. Є елементи, якщо ми беремо ще давніше, це навіть просто первісні ці лади, вони так само відповідають ідеології націоналізму.
Традиціоналізм, можна сказати, так.
Потім, якщо ми далі йдемо, це є різноманітний націоналізм 20-го століття, в тому числі фашизм має багато елементів націоналізму, націонал-соціалізм, але тут важливо цей елемент етатизму відокремити і тоталітаризму взяти у ці суто націоналістичні ідеї. Ну і сьогодні, на жаль, націоналізм майже не представлений, він не популярний. Навіть в Україні тяжко сказати сьогодні, яка є дійсно націоналістична партія.
Значить, дивися, коли говорять про націоналізм, то треба мати на увазі, що до націоналізму належить і консерватизм, і традиціоналізм, і національний солідаризм, треба його згадати, і національний соціалізм, який, по суті, є тим же самим національним солідаризмом, і фашизм. От, наприклад, зараз дуже часто в дискусіях, коли не хочуть застосовувати термін, фашизм, чи націоналізм, чи націонал-соціалізм, то говорять консерватизм. У нас зараз буде розмова на консервативну тему. Це ніби як звучить доволі політкоректно. Тепер давай далі. Що належить до етатизму? Етатизм – це домінування держави, коли держава там керує всім цим.
Ось нас зараз сперечається лібералізм з етатизмом, домінує лібералізм, але, власне, коли ми беремо як етатизм, так і лібералізм, вони в кінцевому результаті сходяться воєдино. Тобто вони мають на меті, що етатизм, що лібералізм, створити якусь глобальну велику систему, в якій індивіди будуть підпорядковуватися цій системі. Просто вони різними шляхами. Тут йдуть лібералізм з боку індивідуальної свободи. Тобто ми створюємо індивідуальну свободу, але потім вона виливається все одно в якусь систему тотальну, скажімо так, в якій ці люди мають жити, бо вони не можуть відокремлено жити.
Давай будемо називати. До лібералізму що належить? Належить
неолібералізм, лібертаріанство,
анархізм.
Ну, такий капіталізм, в принципі, теж можна сюди віднести так само. І, в принципі, ось це так.
До лібералізму ще відносять ще такий напрям, модний пішов зараз, який називається трансгуманізм.
Ага.
Це вже такий лібералізм, що людина взагалі може перероблювати сама себе, вживляти там різні чіпи, різні вставляти собі там інші гаджети, потім генетично себе змінювати як завгодно. Ну, це вже ніби як такий апофеоз лібералізму.
Так.
А тепер, що належить до етатизму? До етатизму належить комунізм, соціалізм і соціал-демократія. Це також належить до етатизму.
Так. Ну, соціал-демократія, вона вже така ближче навіть і до націоналізму в деяких аспектах. Тут на межі я б її поставив.
Але, по суті, навіть якщо подивитися в ці держави соціал-демократії, наприклад, ту ж саму Францію, Німеччину, там чітко пануюча роль держави.
Так, але просто є ще скандинавські країни, і в них навпаки більше, власне, в сторону націоналізму і захисту інтересів у цих локальних спільнот, які там живуть в Норвегії особливо. Ну, тут можна розділити на два аспекти.
Це вже так званий пішов неоетатизм і неолібералізм. Тобто їм доводиться пристосовуватися до якихось реалій нашого життя, до законів природи і до соціальних законів. Тому що ці всі утопії комуністичні, соціалістичні, в чистому вигляді ліберальні утопії, вони просто не працюють. І тому їм треба робити, йти на якісь певні компроміси.
Так.
Так, добре, це ми з'ясували. Тепер наступне ще, давай згадаємо про те, про що ми говорили минулий раз, що є ідеології ліві і праві. Ну, треба починати з правих, тому що праві – це ті, які ведуть до мети, які забезпечують правильний розвиток. І ми з'ясували, що до правих ідеологій належать саме націоналістичні ідеології.
Ми говорили ще про те, що цей, власне, старий розподіл на лівих і правих, він не до кінця коректний, він не зовсім працює. А, власне, праві ідеології – це ті, які відповідають певному правильному розвитку, в яких є гармонія індивіда із суспільством. Ну і тому це є різні форми цього націоналізму. А коли ми говоримо про ліві ідеології, це вже є відхилення як в один, так і в другий бік, чи то в сторону окремого індивіда, чи в сторону етатизму, домінування.
Тобто ліві – це такі своєрідні ідеологічні збочення, можна сказати.
Так.
Відхід від прямої правильної лінії. Знаєш, ми минулого разу говорили, ти звернув увагу на це, що існує таке виявлення, що колись там у Франції, в Генеральних Штатах, коли всі зібралися, то одні просто сиділи справа від короля, а другі сиділи зліва.
Так.
І тому ті, які сиділи справа, їх назвали правими, а ті, які сиділи зліва, їх назвали лівими. І таким чином ніби як пояснюється, що це просто питання напрямку. Оце справа, це зліва, це не означає, що одні краще, одні гірше. Але тут питання стоїть в іншому. А чому король одних посадив справа від себе, а других посадив зліва?
Ну, так, так.
Тому що це така традиція була, що все найкраще по праву руку, а те, що гірше або щось таке сумнівне, там, типу, як піти наліво, так, це зліва.
Так, і ще можна до цього всього додати для більшості слухачів той нюанс, що не завжди практика відповідає тому, що є задекларовано. І дуже часто ті, хто називає себе націоналістами, насправді відходять чи то в лівий, чи то в правий бік через різні екстремістські позиції. Тому, власне, коли дотримуються цієї золотої середини, тоді відбувається гармонійний розвиток.
Та
у нас живемо сьогодні плутанина в цьому.
Ми живемо в такому світі, що тут взагалі слова втратили свій сенс, і тому ми діємо по Конфуцію, що ми починаємо з відновлення імен, виправлення імен. Давай, значить, зараз ми з'ясуємо от три базові ідеології. Націоналізм, етатизм, лібералізм. Давай сконцентруємось на тому, які їхні головні відмінності. От що таке є головне, що в плані політики, в плані влади відрізняється три ідеології. От що тобі перше приходить в голову?
Ну, хто джерело влади, очевидно. Хто має, можна сказати, навіть суверенітет, суб'єктність цю політичну. Якщо ми беремо націоналізм, то це є громада, або на вищому рівні це є народ. Ну і республіканізм, в принципі, тут відповідає. Якщо ми беремо етатизм, то це є держава, або з іншого боку, так само певна еліта, певні люди, які є за якимись незрозумілими часто принципами, от вони є призначені керувати, чи то там класовий інтерес може бути, чи може бути якісь збочено-релігійні ідеї.
Компартія.
Компартія, так. І от вони зверху керують. Якщо лібералізм, то це в нас є так звана негативна свобода, тобто кожен індивід має свій простір приватний, в який ніхто не може втручатися. І, по суті, ціллю політики стає збереження цього простору. Але це обмежує політику, і тоді у нас так само виникає збочення, бо політика – це не є суто збереження індивідуального простору.
Я ще додам от ставлення до суспільства. В націоналізмі ставлення до суспільства як до соціального організму. Тому що націоналіст працює з народом, народ – це соціальний організм. В етатизмі ставлення до суспільства як до машини. От є там рульовий, який керує цими всіми коліщатками. Тобто в етатизмі є щось таке індустріальне, машинне. А якщо подивитися на лібералізм, він заперечує і організм, він заперечує і машину, він виступає як, він розглядає суспільство як такий соціальний пісок. З нього можна ліпити, в принципі, що завгодно, а воно все одно не тримається, розсипається. Тому краще взагалі цим не займатися. Хай кожен буде сам по собі. Щодо лібералізму, оскільки він не має політичних, ну, історичних реалізацій, то його часто взагалі не розглядають як політичну ідеологію. Він виступає більше в ролі такого критичного напрямку. Він критикує всіх, а сам не пропонує нічого. Тобто його користь полягає в тому, що він вишукує недоліки в одній і в другій системі, тобто в націоналістичній і в етатичній, і висуває якусь там критику. Більш аргументовано чи менш аргументовано, але навіть в цьому плані от є якась певна користь з цього всього.
Так, цю критику можна враховувати, але, власне, коли ми підходимо до того, чому лібералізм не може бути реалізований, ми потім до самобутності приходимо. Ну, я оце можу зараз коротко розкрити, це є дуже цікава тема. От після Другої світової війни в нас почала домінувати в суспільстві, з одного боку, така екзистенціалістська філософія, тобто свобода людського вибору є найвищою цінністю, якщо просто говорити. З іншого боку, концепція негативної свободи Ісаї Берліна. І ця концепція негативної свободи, власне, протиставляється концепції позитивної свободи. І це дуже важливий момент. Бо негативна свобода говорить про те, що свобода – це є цінність от простору, в який ніхто не може втручатися. Тобто негативний, що заборона на втручання. І от істина свобода є негативною. Тому що коли ми про позитивну свободу говоримо, це вже є як свобода до. Тобто певна цінність, наприклад, скажімо, свобода до – це є свобода керування. Тобто я маю мати можливість впливу на систему, тоді я є вільний до, в позитивному сенсі цього слова. Ця свобода до критикується, бо вона часто призводить до певних форм там, тоталітаризму, авторитаризму з неї виводять. Але тут є дуже важливий нюанс, тому що навіть якщо ми встановлюємо цінність у цієї негативної свободи, давайте кожен буде мати свій простір, все одно людина потім наповнює цей простір своїм сенсом життя, своїми певними позитивними баченнями, і вона вже є позитивно вільною, навіть в цьому просторі. Але потім постає питання об'єднання з іншими людьми. Ця людина шукає однодумців, і в нас все одно виникають суспільні групи, які починають між собою конфліктувати. І коли ця політика намагається на це не зважати, тоді в нас виникають ще більше збочення. Або ультраправі, з одного боку, або якісь соціалістичні революції виникають, або будь-що інше. Тому що політика не пропонує легальних каналів, як цю позитивну свободу реалізувати. І це от у нас зараз дійшла система до цього, що може бути, як з лівого боку у нас там зараз розробляються різні концепції, скажімо так, неосоціалістичних революцій, тому що в нас нерівність суспільства збільшується, так і з правого боку, бо немає легальних каналів, сучасна політика не пропонує цього.
Дивися, ти згадав слово «революція», це, до речі, також відрізняє лівих і правих. Праві, вони орієнтуються на еволюцію. Тобто, вони взагалі стоять на тих позиціях, ну, праві, тобто націоналісти, на тих позиціях, що керувати ми можемо тільки тим, що ми самі створили. Тому що якщо ти береш якусь штучку чужу, хтось інший зробив, ти нею керувати до кінця не можеш, бо ти не можеш її розвивати, ти не розумієш, як вона влаштована. І тому вони орієнтовані на еволюційний розвиток. А ліві ідеології – це і етатисти, і, тобто етатисти – це всі комуністи, соціалісти, і анархісти – ці всі ліберали, вони орієнтовані на революцію. А що таке революція? Революція – це перехоплення управління. Для революції не потрібний еволюційний розвиток, не потрібно створювати своє. Там достатньо перехопити управління тим, що вже є, що створено іншими. От на цьому будується лівацька ця вся революційність.
А те, що створено, воно, в принципі, етатичне. Тобто, знову ж таки, виходить, коли ліві створюють свою революцію, вони створюють етатизм на практиці. Бо масова держава або глобальний ринок, вони по своїй суті є тоталітарними і етатичними так само.
Ну так. Просто в націоналізмі держава створюється колективними зусиллями народу. Вона виростає з, як форма самоорганізації нації. А в етатичних системах там як будується, що або хтось завоював, або відбулася внутрішня узурпація. І оця от верхівка там, компартія чи якась там інша група, вона керує усіма іншими. Тобто там існує розрив між народом, між суспільством і між керівною верхівкою. Тому не випадково кажуть, що етатизм – це завжди війна між державою і народом.
Так.
Дивися, ось ми з тобою можемо згадати ще інші. Ми говорили інші ще індикатори, які дозволяють розрізняти ці три базові ідеології – це ставлення до екології, до батьківщини, до власності, до класових інтересів, до виборності, до розвитку людини і суспільства, до спроможності людей до самоорганізації. Наприклад, ліберали вважають, що будь-які люди спроможні до самоорганізації. А етатисти говорять, що ні, вони взагалі ні до чого не спроможні, треба, щоб були наглядачі, які всіх там впорядкують. А націоналізм говорить, що люди різні. Є, які спроможні до самоорганізації, є, які не спроможні. І тому народ спроможний висунути нагору еліту, яка може його ж і організувати. Але влада, вона все рівно виходить з середини самого народу. Так от, дивися, оскільки досить багато цих індикаторів, то для того, щоб в цьому розібратися, використовує так звані політичні компаси. От давай ми займемося цією цікавою справою, конструюванням політичних компасів. Тоді в нас дуже багато що стане зрозуміло. От давай включимо нашу фантазію і уявимо горизонтальну вісь. Можуть бути різні ці осі. Ну от візьмемо, наприклад, вісь, яка означає ставлення до власності. От зліва буде негативне ставлення до власності, а справа буде позитивне. Тобто ми цю вісь можемо провести, правда ж? Так. І ми можемо зразу ж собі уявити, хто негативно ставиться до власності, назвати ідеологію, які ставляться до власності позитивно. Ну, ти як політолог, скажи.
Ну, тут соціалісти, комуністи, очевидно, вони негативно ставляться до приватної власності, а позитивно ставляться праві ідеології, але праві, власне, в цьому класичному розумінні. Тобто консерватори, фашисти, переважно до них тут апелюють. Але
ліберали ставляться позитивно.
Ліберали так само позитивно, так. Mm-hmm. Але тут от власність, вона є недосконалим критерієм, тому що ми бачимо, що критика приватної власності досить слушна, коли мова йде про капітал. Власність на капітал не може бути суто приватною власністю. Тут є оця заковика, скажімо так. І тому, якщо ми беремо суто оцю пряму вставлення до власності, то ми не можемо однозначно сказати, що ті, що зліва, вони є добрі, ті, що справа, вони є погані, чи ті, що в центрі є погані. Тут недосконалий оцей критерій, власне, в якому треба детальніше розбиратися.
Дивіться, ці компаси – це інструмент аналізу. Зрозуміло, що для того, щоб уявити ситуацію в цілому, потрібно мати багато різних компасів. Але от оцей от один компас, бачиш, от ми вже з тобою з'ясували, ми провели тільки одну лінію, але ми вже бачимо, що комуністи, соціалісти виступають проти приватної власності, ліберали і націоналісти виступають за приватну власність. Тобто вони вважають, що це така річ, яка повинна бути, і вона повинна бути захищена, і вона корисна. Оце от приклад цієї осі. А там, наскільки воно вже корисно інше, це вже треба інші осі включати. Тепер дивися, от як влаштовані взагалі компаси. Обов'язково, крім горизонтальної осі, ще повинна бути вертикальна вісь. Ну, от беремо, наприклад, по вертикалі виставляємо ставлення до держави. Так? От внизу, припустимо, це заперечення держави, а вгорі це визнання, що держава необхідна, що вона корисна. Так, хто там у нас внизу? Хто заперечує?
Анархісти і ліберали, очевидно.
Так, вони виступають проти держави. Так, це вони, це все чітко, вони самі це все визнають, що держава повинна бути в крайньому разі якась така дуже маленька. Типу як нічний сторож.
Так.
Сторож, так. А за державу виступають?
Комуністи, націоналісти.
Тобто етатисти і націоналісти.
Так.
Так. І тут вже можна якось зорієнтуватися. Бачиш, якщо в нас є дві осі, то в нас є чотири сектора. Один, два, три, чотири. І ми можемо тепер в кожному з цих секторів розмістити певну ідеологію. Ну от припустимо, державники, які виступають за приватну власність. Хто це такі?
Націоналісти виходять.
Націоналісти виходять. Тобто чітко тільки націоналісти. Тобто бачиш, в нас вже є якась ідентифікація, в чому користь всіх компасів. Далі, давай дивимося, хто виступає за державу, але проти приватної власності.
Комуністи, етатисти.
Етатисти, так. От воно в них є. Навіть якщо ми беремо таку пом'якшену форму етатизму, як соціальна демократія, то все рівно вона намагається якомога більше наростити оцю всю державну машину і якомога більше ресурсів отримати для перерозподілу, щоб оця державна бюрократія керувала цими всіми ресурсами. Податків якомога більше і так далі. Тепер далі дивимося. Наступний сектор у нас є. Хто виступає за приватну власність, але проти держави?
Ліберали. Капіталісти. Так само. Так.
Є таке. І тепер ще в нас лишився ще один сектор, хто виступає і проти держави, і проти приватної власності.
Це вже анархісти.
Анархісти, так. Бачиш, от ми взяли дуже прості такі осі, але ми вже зорієнтувалися.
Так, але власне, ось якщо ми беремо оцю класифікацію, я вже от на прикладі приватної власності це показав. І так само, коли ми беремо ставлення до держави, то так само ми бачимо, що держава в етатизмі це є якби абсолютна цінність. І вона так само, що внизу, що зверху, не можна сказати, що рух в напрямку держави однозначно несе в собі доброту. І от соціал-демократія тут якраз найкращий приклад, ну бо я вважаю, що зі всього реалізованого на сьогодні це найкраще дійсно. Просто все одно там багато недосконалостей. І ми бачимо, як воно тут, тобто цей компас, він може описати певну реальність, але він не є такий однозначний, він нам доволі мало про що говорить.
Так, тому потрібно багато мати різних компасів.
Так.
Я от зараз подумав, наприклад, що є певний зв'язок між політикою і релігією. Ось дивися, от щодо етатизму, у мене зараз така думка з'явилася. Якщо взяти юдохристиянство, то воно тяжіє все-таки до етатизму, тому що там просувається оця вся теза, що є пастир, який керує вівцями, стадом. Так?
Угу.
Ну, там, баранами. Так от, барани ж не обирають цього свого пастора чи пастиря.
Так,
призначають. Вони його не обирають, і він не є одним з цих баранів. Тобто це якась зовсім інша особа, зовсім інша істота, яка керує цими баранами.
Угу.
Правильно ж?
Так.
А якщо подивитися, наприклад, на аріанство, то я скажу, що аріанство, воно ближче до націоналізму, тому що там висувається роль громади обов'язково. Там говориться про те, що там просто є в Євангелії чіткі ці всі фрази про те, що якщо брат проти тебе завинить, то ти спочатку сам йому поясни. Якщо він тебе не послухає, то ще поклич двох свідків. Якщо вже їх не послухає, тоді поклич громаду. Звернися до громади. І громада є найвищим авторитетом. Якщо вже громади не прослухає, ну то вже взагалі це вже людина, так би мовити, чужа для тебе. Ну і ще така фраза, от є в Євангелії також дуже характерна, що де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тобто це явно говориться про те, що оцей от аріохристиянський підхід, він тяжіє до націоналізму, тому що владою, джерелом влади є якраз ці от громади. Правильно організовані громади. І правильно так. Налаштовані громади. Так. Тобто не просто люди зібралися, не зрозуміло для чого, а вони зібралися в моє ім'я. Тобто в ім'я Боголюдини, в ім'я боголюдського розвитку, перетворення і вдосконалення. Це серйозні всі речі.
Ну, якщо загальніше взяти, то вони взагалі розуміють свою мету, навіщо вони зібралися. Це
так,
не є НАТО.
Так, так, це не НАТО. Так. Це не просто громада, а це громади, які ставлять перед собою вищу мету.
Так.
Оце щодо зв'язку, тобто, в принципі, можна було ще побудувати різні компаси, в тому числі і зв'язок між релігією і політикою. Це також можна було б зробити. Але дивися, оці всі різні компаси, вони мають різну вагу і різне значення. Є якісь більш важливіші, є якісь більш дрібні. Припустимо, там, ставлення до Макдональдса чи до якоїсь іншої системи харчування, там, пузата хата. Можна було б щось побудувати. Але нас цікавлять компаси найважливіші. Найважливіші компаси – це які визначають питання життя і смерті, питання виживання, питання спроможності розвиватися в цій боротьбі за існування. І я хочу запропонувати один компас, який, мені здається, є базовим. Ми зараз про це говоримо. В ньому горизонтальна вісь – це вісь від уніфікації до самобутності. Тобто, якщо зліва, то якась ідеологія чи якась політична сила, вона заперечує самобутність, вона виступає за там різноманітні змішування, культурні, расові, там, етнічні. А справа виступає за самобутність, тобто за етнічну самобутність. І давай поміркуємо, які можуть політичні сили бути зліва, і, ну, от, які заперечують самобутність, і які навпаки підтримують самобутність.
Ну, я би, якщо можна, спершу, ще би навіть про інше хотів сказати. Сама цінність самобутності, чому вона важлива?
Ну,
можемо
скажи,
навіть з цього почати.
Так,
тут дуже корисна філософія Анрі Бергсона, він описує взагалі еволюцію в природі, і до якого він висновку природи приходить, що в нас немає певної тут єдиної мети, що в нас еволюція в природі завжди від уніфікації в сторону самобутності. Чим досконаліший вид, тим більше в нього особливих рис самобутності, тим він більше автономний і відокремлений від інших біологічних організмів. Якщо ми переходимо до аналогії з людиною окремою, то ми так само можемо тут дуже легко прослідкувати, що люди, які нас захоплюють, вони завжди володіють харизмою. Вони є чимось унікальні, і вони чітко розуміють свою мету, свою ціль, вони мають свій унікальний світогляд, вони мають вони самі по собі є унікальні, вони вдягаються навіть якось по-іншому. Тобто вони мають цю харизму, цю самобутність, вони відрізняються від маси. І так само це можна перевести потім на рівень народу, що чим у нас народ автономніший, самобутніший, чим він нас має оцю свою родзинку, тим він є еволюційно досконаліший. Бо коли ми його протиставляємо загальній масі, він має оцей еволюційну таку перевагу.
Ну є таке, чим багатша культура народу, тим він сильніший, тим він досконаліший, тим він краще розвивається. Тоді дивися, що ти говориш. Ти говориш про те, що самобутність дає і людині, і народу дає силу.
Силу. І крім того, мета з неї потім виходить. Тобто мета ж не може бути всіх абсолютно однаково. Кожен, навіть якщо мета подібна, кожен свій шлях вибирає, кожен якісь свої унікальні методи придумує, які йому будуть притаманні цьому народу, від народу ж відрізняється. Таким чином воно і природа відповідне в цьому.
Воно природа відповідна, я ще думаю, що якщо йдеться про самобутність, то самобутність дозволяє взагалі підтримати існування системи. Тобто це є умова навіть існування системи. Тому що якщо система не має самобутності, то вона асимілюється, вона розпадається, вона включається до інших самобутніх систем.
Так.
Так що це питання самого, це базове питання самого існування системи.
Так,
або вона є, або її немає.
Вона є абсолютно очевидна в даному випадку. І, ну, і просто дивно, коли цього люди не розуміють оцієї важливості самобутності. Тут можна ще далі розвивати, але я думаю, ми ще потім поговоримо. Ще є багато цікавих моментів.
Самобутність, вона ще цікава тим, що людина використовує той потенціал, який в неї є. Тобто не якісь там чужі, а саме те, що в неї є. Її здібності, її таланти, її генетичні особливості, той генофонд, яка вона отримала. Бо що добре для одного, то для іншого може бути погано. Самобутність – це ніби як людина має одяг, який пошитий саме для неї. А якщо ми беремо уніфікаторство, от протилежний полюс, то це використання якихось зразків, які хороші для когось іншого, але ми намагаємося їх якимось чином використати для себе. Іноді це виходить, але, як правило, все рівно треба десь припасовувати,
так.
Адаптувати до себе. Ну і давай подивимося, які політичні сили, чи які політичні ідеології, які тяжіють до самобутності, які виступають проти самобутності, які тяжіють до уніфікації.
Ну, з ідеології консервативів найбільше до самобутності. Ну, і взагалі всі націоналістичні ідеології, вони так чи інакше на тому ґрунтуються. Коли ми беремо ліві ідеології, як лібералізм, так і етатизм, то вони різними способами цю самобутність руйнують. Або етатизм відверто, він каже, створюємо систему, яка буде для всіх однакова, або лібералізм зводить самобутність тільки до рівня людини, на колективному рівні в політиці вона вже не може бути представлена. І тут цікаво подивитися на сучасні країни. От Японія, там я деякі зв'язки мав з Японією, я можу про це сказати більш некомпетентно, то дуже цікавий приклад, тому що Японія, попри те, що вона є на сьогодні високорозвинена країна, одна з перших економік світу, дуже високий рівень зарплат, забезпечення, всього капіталістична країна, вона дуже чітко дотримується своєї самобутності. Вона є, дотримується своїх релігій, своїх традицій. Навіть капіталізм сам там зовсім інший, тому що він побудований за цим принципом солідаризму. І якщо, наприклад, людина залишається хтось на роботі доробляти завдання, то лишаються всі йому допомагати. То настільки от, це просто вражає цей рівень солідаризму. І часто ми навіть не можемо зрозуміти деяких їхніх прикладів. Це є один приклад країни, яка ефективно розвивається, але водночас вона цілком оберігає свою самобутність, вона не впускає мігрантів, і ніхто чомусь їй не може в цьому дорікнути нічого. Так само Ізраїль, тут цікавий приклад подібний.
Ізраїль, якщо подивитися, це країна, яка дуже чітко тяжіє до самобутності. І це виявилося навіть в тому, що вони настільки хотіли бути самобутними, бути собою, що вони навіть реконструювали мову, яка була втрачена 2000 років тому. Вони відродили іврит. І вони почали використовувати. От мене просто дивує, коли у нас тут в Україні дехто не може опанувати українську мову. Хоча іноземці приїжджають і це все там за рік чи за два опановують. А тут ізраїльтяни 2000 років тому взагалі втратили мову. Вони навіть її не відновили, вони її реконструювали. І коли там говорили, що як може сучасна держава використовувати мову, яка, ну от кажуть у нас, що з'являється якась там нова термінологія, а українських словників немає для цього. Ну, немає, тому що словники були знищені разом з тими, хто складав ці словники за Сталіна. Ми ж знаємо цю всю історію. А ізраїльтяни взяли мову, яка існувала 2000 років тому, і нормально її пристосували до термінів і до всього іншого. Це щодо самобутності. Тобто ізраїльський приклад, він дуже цікавий в цьому плані. Ізраїль – це явно країна, яка в цьому плані стоїть, ну, на чіткій крайній позиції. Можна ще подивитися на Сполучені Штати Америки. Там свого часу вона формувалася як самобутна країна. І навіть коли говорили про Сполучені Штати як плавильний казан, так, то це був плавильний казан європейських народів. Там не було в проєкті ніяких ні латиноамериканців, ні африканців. Там йшлося тільки про білих людей. І це була держава білих людей.
І там дуже чітко було зрозуміло, яка мета. Тобто це зі всієї Європи на той час, можна сказати, маргінали навіть. Але тобто ті люди, які не могли в цій старій системі розвиватися, вони їх обмежували.
Люди.
Вільні люди. Вони туди виїжджали, і вони були об'єднані цим духом свободи. Але разом з тим, через пуританізм, духом оцим релігійним, духом колективним, Америка, що цікаво, починалася як окремі громади, потім вони об'єднувалися в Штати, аж потім Штати в цілу державу. Тобто воно настільки все природовідповідно тут відбулося.
Ну і дивися, там ще видно от, різниця підходів між лівими і правими. От Обама, його відносять до лівих. Ну, явно, тому що це етатизм, це таке ніби як злиття лібералізму і етатизму. Коли їм треба, то вони дуже легко об'єднуються. І оце от просування міграції, що легальної, що нелегальної, з всіх державних програм, державної допомоги непрацюючим. Оце от властиво якраз для етатичних, для лівих систем. Тепер прийшов до влади Трамп. Ти ж зразу бачиш, як міняється політика. Обмеження міграції, зменшення податків, послаблення ролі оцих всіх податкових органів, дати людям і цих всіх програм перерозподілу, дати можливість людям працювати. От зараз там дуже великий підйом економічний в Сполучених Штатах. От завдяки якраз цьому от підходу націоналістичному. Трампа, дехто його вважає націоналістом, дехто не вважає, але по суті він є націоналіст. В такому американському самобутньому ключі. Тому що американський націоналізм, він відрізняється від, наприклад, європейського націоналізму.
Так, ну щодо Трампа, я там настільки багато пропаганди, що навіть насправді тяжко щось однозначно сказати. Ось, щодо політик, ти правильно підмітив. Правда, щодо податкової політики, там можна так само деякі нюанси придиратися, наскільки це в інтересах дійсно американців, наскільки в інтересах олігархів. Ось, ну але загалом, принаймні, щодо міграції, це чітко видно. Так.
А щодо економіки, дорікаю, що от Трамп, він зменшив податки, в першу чергу, для корпорацій. Але це все настільки сильно пов'язано. От я слухав виступ одного аналітика, який є американознавцем. Він каже, що першими отримали віддачу саме люди, які мають низькі і середні доходи. Тому що це на них відразу спрацювало. І ця вся система, вона ж, зниження податків, вона там розрахована на якийсь певний час. І в першу чергу отримують переваги не великі корпорації, а ті, які знаходяться ніби як в самому низу і всередині. Тобто вони вже це відчули. Це вже відбувається. Зараз говорять так, що якщо в Америці людина має такі дві риси, як вона не порушує закони і вона готова працювати, вона знайде собі хорошу роботу. Тобто там взагалі безробіття зараз різко впало. Рівень Dow Jones, тобто ділової активності, різко зріс. Дехто, правда, говорить, що це пов'язано не з Трампом, а це пов'язано, типу, як циклічність, природна циклічність. Ну, Трамп тут ніби як не до чого. Ну, але ж ми бачимо, що якось ця циклічність Європу не дуже зачепила. От Америку після Трампа зачепила.
От, власне, що я точно можу сказати про Америку, що останні 20 років там стабільно зменшувався середній клас, і стабільно доходи, розрив між доходами між бідними і багатими стабільно збільшувався. І ось зараз, ну, Трамп буквально 2 роки керує, але подивимося через 4 роки, як зміниться ця статистика. І тоді, власне,
Трамп
тоді
зробив якраз ставку на середній клас, і це якраз ми про це говорили, що в інтересах середнього класу є націоналізм.
Так.
А в інтересах державної бюрократії – етатизм. А в інтересах соціальних низів, напевно, також етатизм, тому що вони отримують допомогу від держави. Вони цю державу підтримують, а держава їх підтримує за те, що вони правильно голосують. Так, тепер, значить, ми з цим розібралися щодо самобутністю. Що за самобутність виступають націоналісти, проти самобутності виступають етатисти і ліберали. Є такі. Тому що вони за ці всі змішування. І навіть якщо подивитися на соціал-демократів, от цю саму Німеччину, Францію, вони ж також виступають за змішування. Оці всі, от минулого року там прийняли 1 мільйон, чи за останні 2 роки 1 мільйон мігрантів. Просто так. Тепер вже не знають самі, що з ними робити. А цього ж можна було і не робити.
І тут ще про самобутність можна сказати. Ми більше зараз апелювали до таких, не те, щоб чуттєвих, власне, певною мірою ірраціональних речей. Тобто я належу до свого народу, до природи, і тому це все є дуже важливо, але деяких людей це може не переконати. Але є навіть простий раціональний аргумент, чому самобутність є важлива. І коли ми говоримо про економічну свободу, то людина має розуміти, що я купую, в кого я купую товари, хто як, де їх виробляє, який я маю на це вплив. В сучасній системі в нас внаслідок лібералізму, неолібералізму особливо, настільки все розумілося, що реально я залежний від всього світу. І коли я хочу якісь зміни до цього внести, якийсь свій інтерес захистити, я фактично маю полювати навіть не до рівня держави, а до якогось глобального рівня, який незрозуміло як регулюється. І коли в нас діє принцип самобутності, то тоді ми можемо чітко встановити, що я є в рамках цієї громади або цієї спільноти більшої, і коли щось не так, я маю до кого апелювати, я можу зрозуміти, є оця автономність, яка є дуже важлива, яка забезпечує колективну свободу. А зараз в нас немає механізму забезпечення колективної свободи, і воно навіть на простому економічному прикладі, воно так само дає негативний вплив.
Тобто, коли говорити про самобутність, то головною такою одиницею природною в людства – це є етноси. І от ті, які виступають за самобутність, вони виступають за етнічну своєрідність. Тобто це, можна сказати, народники. От народники, вони за самобутність. А ті, яким все рівно, то вони проти самобутності. До речі, щодо Ізраїлю, що цікаво, що ізраїльтяни, вони націоналісти, але в той же час вони критикують націоналізм серед інших народів. І що мені це нагадує? Мені це нагадує, що коли хтось має якусь таку хорошу їжу, от знайшов її, він сам їсть і каже, ні, це погано, не беріть цього. Воно не смачне, а сам наминає. Вони відчули цю силу і використовують її силу націоналізму, а іншим там розказують, що ні, це не потрібно.
Є такий філософ Карл Шмідт, він дуже прості речі пише, але дуже важливі. Що як би ми не будували суспільство, завжди будуть твої друзі, з якими ти маєш певні спільні погляди, спільну історію, спільні нерси, завжди будуть твої вороги, з якими ви антагоністи. І мова тут не обов'язково про якісь військові конфлікти, вбивати одне одного. Мова просто про своїх і про людей, які чимось відрізняються, і не в плані, що вони просто автономні, які протиріччя з тобою, певне, мають. Воно завжди буде цей конфлікт, і він є незмінний в людській історії. Якби ми систему не перебудовували, все одно цей конфлікт буде. І тут краще йому дати легальні вирази, тобто, щоб в рамках легальної системи люди могли це вирішувати, ніж коли ми будемо якось закривати на це очі, а воно потім саме буде революційно, не знати як.
Бачиш, ще Платон казав, що народ – це велика людина, і тому до народів треба розглядати їх як людей. І от коли брати людей, то між ними ж також буває і дружба, і конфлікти. Є культурні стосунки, є стосунки просто якісь, ну, безглузді і задурості, що одного, що й другого. Є конфлікти між чоловіком і жінкою. Вони сьогодні кохають одне одного, а завтра вони можуть посваритися. І так само може бути і між народами. Оцак до цього і треба ставитися, і так до цього ставляться націоналісти. Тому, коли ми говоримо про принцип націоналізму, це головне те, що він визнає існування цих народів. і визнає те, що вони повинні жити власним розумом, що вони повинні керувати самі собою. І тоді між ними можуть бути якісь нормальні стосунки. А що таке, що народ, який не керує собою? Це означає, що ним керує хтось іззовні. Або в нього взагалі там якась каша в голові, він сьогодні хоче одне, а завтра хоче щось зовсім інше. Він непрогнозований, він безвідповідальний. І от головна ідея націоналізму – це в тому, що існують народи. І вони між собою якось можуть там домовлятися. Є народи, які ведуть себе добре, є такі, які ведуть погано. На якихось етапах вони хороші, на якихось етапах погані. Але це такі, як людські стосунки, і нікуди від цього не дінеться, це природні речі.
Так, якщо ми навіть це заперечуємо, тоді зразу наступне питання, а що на місце народів ми поставимо? Якщо нам відповідають глобальний ринок або етатичну державу, то зразу питання, а що краще, що нам більше подобається?
Поставимо транснаціональні корпорації зі своєю корпоративною культурою, яка також намагається створити щось таке самобутнє. До речі, ці всі корпорації також намагаються перетворити себе на щось таке типу етносу. Так?
Але це вже глобальний етнос. Він,
це не природний, це штучний етнос.
Етатичний на глобальному рівні. Цікава статистика, ще дуже стара з 2011, з 2011 року, це швейцарські дослідники дослідили, що 147 транснаціональних корпорацій найбільших володіють 40% всього світового доходу. Ну, це немислимо, тому що жодна держава, навіть США, не володіють 40% світового доходу. Виходить, 147 корпорацій володіють.
Так. Вони там мають, у них є певні плюси, вони мають свої переваги. Ми про це якраз так, зараз про це і поговоримо. Значить, дивися, наступна вісь, це я пропоную взяти, вона дуже важлива для виживання, для розвитку. Це вісь, яка визначає спрямованість до того, щоб стати сильнішим, стати розумнішим. І вісь, яка визначає певне напруження для того, щоб мобілізуватися. Щоб діяти заради того, що в нас буде не тільки зараз, а буде завтра. Що сьогодні ми будемо тренуватися, і завтра ми будемо сильними. Це вісь, от я називаю словом динамізм. Слово динаміка, слово дунаміс, геленське слово дунаміс, означає сила. Тобто накопичення сили. Ну, згідно з іванівським принципом, що царство Боже силою здобувається. Треба бути сильним і почати розвиватися і тренуватися. Тоді ти піднімаєшся на вищий рівень. А протилежний поліс, це коли певна розслабленість, небажання напружуватися, бажання отримувати задоволення тут і зараз, незалежно від того, що там буде завтра чи післязавтра. А це можна, мовно кажучи, можна назвати словом гедонізм. Гедонізм – це якраз прагнення насолоджень. І от, якщо подивитися на ці осі, знизу гедонізм, зверху динамізм, то ми також можемо дещо зробити цікаві висновки. От якраз транснаціональні корпорації, вони працюють в напрямку динамізму. Там така дисципліна, там все заплановано, там порядок, там все пораховано, там напруження дуже сильне.
Вони найбільш динамістичні навіть на сьогодні, за рахунок того вони і володіють тим доходом, і мають найбільший вплив. Тобто воно все є справедливо, і ну, тут не можна в чомусь дорікнути їм насправді. Так. Просто вони обрали такий шлях, вони не йдуть, але звісно, що це тільки задовільняє 1% світового населення, бо всі не зможуть бути транснаціональними
корпораціями. Так, але якщо брати оцю от вісь, то вони потрапляють десь там от нагорі.
Так.
Ну ще якщо взяти от так, ну, так кажи. Ну ти взяти цю саму Японію, ти згадував.
Угу.
Вони також там тяжіють до розвитку.
В них от я ще до Японії цікавий приклад. Вони 8-годинний робочий день, не знаю, чи в них є офіційно чи нема, але на практиці вони працюють значно більше, часто по 14 годин на добу. І навіть у них бувають вже такі перекоси, що люди помирають від перепрацювання. І це вже не висновно. Або коли чому там найвищий рівень самоусу? Тому що в них відповідальність оця настільки велика, що коли ти щось дуже зробив велику помилку на роботі і корпорація від цього втратила, ти втрачаєш настільки свій імідж, що японець не знає, що з цим тоді робити, і він навіть до самогубства.
Але вони компенсують дещо інше. Там все-таки тривалість життя одна з найбільших
там
в світі.
Не одна, а там суто найбільша, власне. 83, так, здається, роки.
Угу.
Ось. І це навіть ще такий нюанс, це навіть філософська певна проблема. От коли людина має працювати, а коли відпочивати, скільки вона має працювати і відпочивати. Як тут оце ніби встановити? Немає однозначної відповіді. Але суть зводиться до того, що відпочинок має бути гідний того, того, чим ти займаєшся під час своєї праці, і взагалі відпочинок – це, по суті, зміна діяльності. Тобто таке, щоб полежати на дивані і там подивитися телевізор, а потім займатися якоюсь високою філософією – це є просто речі неспівмірні, не можна, це є зовсім різні рівні.
Знаєш, це ж колись Трампа запитали, як зробити, щоб людина працювала, от як японці, так? Не розгинаючись. Він каже, знайдіть їй роботу, яка її захоплює. Вона буде весь час її робити.
Це вже до самобутності виходить. Так.
А тепер давай по цій осі ще подивимося. А хто виступає проти тоді оцього напруження?
Ну,
в принципі, анархіст виступає проти напруження. Там така розслабуха, в основному, я так розумію. В лібералізмі по-всякому. Ліберали говорять, та роби, що хочеш. Ти можеш і напружуватися, можеш і не напружуватися, це твоя особиста справа. Якщо ти хочеш деградувати, будь ласка, ніхто тобі в цьому не буде заважати.
Тут, власне, тяжко однозначно співвіднести, воно більше на індивідуальному рівні. Бо якщо ми тетезм беремо, там так само, з одного боку, якісь заклики до праці можуть бути, але з іншого боку, люди, коли вони вдаються до тетезму, звичайні люди, вони надіються, що та держава їм щось буде компенсувати, що вони зможуть нічого не робити, а просто отримувати з цього якісь гроші. Тобто тут більше висновок суто такий, що хто йде динамістичним шляхом, той досягає своєї цілі. Навіть якщо ціль погана, він її все одно досягає, просто він потім відповідні наслідки буде мати. Оце є такий...
Тепер давай подивимося на сектори. От у нас з'явилися 4 сектори. Так? Давай беремо сектор тих, які виступає за самобутність. Це сектор народництва, так би мовити. Який виступає за етнічну самобутність. І там ми бачимо 2 сектора. Ну, перший сектор, це який вгорі, так би мовити, який виступає за те, що має бути національна самобутність і має бути розвиток. Напружений, там, стрійки, динамічний, з врахуванням того майбутнього, яке нас чекає там, через 50, через 100 років. Тобто бачення такої перспективи, заради якої ми напружуємося і з якої ми працюємо. Тобто ми працюємо не тільки для себе, але працюємо і для наступних поколінь. І другий сектор, другий цей квадрант, який пов'язаний з тими людьми, які плекають власну самобутність, національну самобутність чи етнічну самобутність, але напружуватися не особливо хочуть. Так? Тобто всі ритуали вони виконують, вони там раз в рік ходять в церкву, припустимо, їдять кутю, вони можуть одягатися в національний одяг. Але особливо там напружуватися їм також якось не хочеться, і особливо працювати над собою. І в цьому плані я хочу звернути увагу, чим нація відрізняється від етносу. Етнос – це така доволі таки аморфний стан. Він самобутний, етнос. Він підтримує власні традиції. Але там немає організації, там немає структури, там немає оцієї цілеспрямованості. Етнос керується в основному душею своєю, в основному інстинктами, звичаями, нормами. А що таке нація? Нація – це організований етнос, який керується вже духом, який ставить перед собою довгострокові плани, який робить щось таке, що нам, можливо, зараз воно і некомфортно, але ми знаємо, що це треба зробити, тому що далі буде класно.
Саме так. І тут щодо динамізму і поєднання його з націоналізмом, дуже важливий цей принцип конкуренції, який економіка пропагує, і начебто має бути, ну не начебто, а дійсно має бути конкуренція для оптимального розвитку всього суспільства. Але, власне, не можна конкуренцію зводити суто до бізнесу, тому що, наприклад, коли в нас є різні громади, чому вони між собою не можуть конкурувати, хто буде кращий? Так само, коли в нас є держави, чому вони не можуть між собою конкурувати? Тут воно так само працює, і тут воно так само важливо для розвитку всіх цих громад. Коли ми намагаємося у цей принцип конкуренції заперечити, тоді воно все пропадає. І навіть якщо ми беремо зараз український приклад, то в нас створилися оці всі ОТГ, вони мають мати можливість до ефективної конкуренції, вони мають мати поле для дії, свою автономію і потім мати можливість розвиватися і показувати, змагатися, хто кращий. На це в нас не до кінця, на жаль.
Тут є гарне слово – змагальність, тобто правильна конкуренція. Правильна конкуренція – це коли ти досягаєш переваги, посилюючи себе, а не послаблюючи іншого.
Так.
А неправильна конкуренція – це там, коли ти підриваєш силу іншого для того, щоб вивищитися самому. Це антиеволюційний шлях, це взагалі сатанинський шлях, це дуже погано.
Власне, коли ми дивимося на ці всі корпорації або якісь інші бізнеси, тут часто є конкуренція, але без оцієї самобутності, просто заради прибутку. А коли ми беремо різні націоналістичні сили на сьогодні, вони здебільшого націоналістичні, але без оцієї конкуренції, змагальності, без динамізму. І оцей сектор виходить доволі порожній, немає поєднання одного з іншим. Як в економіці це проявляється, так і в політиці.
Ну, давай подивимося, які все-таки держави чи нації займають оцей от перший сектор у світі, де поєднується динамізм і поєднується самобутність. Ну, ти вже згадував Японію, наприклад.
Так,
там
так.
Це ну, абсолютно чітко. Хто там ще в цьому напрямку? І це ж Ізраїль.
Ізраїль так,
так
само.
Також.
Ще Норвегію можна віднести так само.
Ну, можливо,
вони там
так,
такі специфічні, але до мігрантів вони, наприклад, негативно ставляться. Вони там мають певні угоди, вони змушені декого прийняти, але, в принципі, в них, якщо ми беремо на рівні народу, в них дуже присутній цей принцип самобутності. В ЄС вони не вступили, вони є окремо, вони розвивають зараз свою економіку і так само показники там найвищі по всьому європейському простору. Це не є Європейський Союз. Можна так само сказати.
В принципі, Швейцарія.
Так,
також,
Швейцарія.
Тому що вони кажуть, у нас свій швейцарський шлях, де треба, ми використовуємо ці всі там міжнародні договори, а де не треба, там у нас ми живемо своїм розумом.
Так.
Є таке. Потім, якщо подивитися зараз, наприклад, Сполучені Штати Америки, там відбувається якраз рух до плекання самобутності. Вони вже поводять себе. Uh-huh. Трамп себе поводить дуже самобутно. Всі на нього дивляться. Що це таке? Такого ніколи не було. Або принаймні давно не було з часів Рейгана. А там самобутність є така, так. Ну і в той же час оце от орієнтація на прогрес, на розвиток і на соціальний прогрес, в тому числі, це в ньому присутнє. Все є таке. Що ми повинні бути сильні. Про це говориться, що головне гасло, що ми повинні повернути собі велич і культурну, і військову, і економічну. Тобто там чітко йде рух в цьому напрямку. Якщо подивитися на історичні якісь приклади оцього поєднання самобутності і динаміки, ну, це, скажімо, це ж саме Третій Райх. Розвиток відбувався дуже швидко. Там буквально за 10 років вони піднялися з розтоптаної країни, стали країною культурно, економічно, технологічно, військово дуже розвиненою. Можна ще, ну от я не знаю, там це приклад Сінгапура. Тобто, з одного боку, в них чітко такий технократичний напрямок, і не тільки технократичний, там же дуже сильні євгенічні програми по плеканню еліти в Сінгапурі.
Є таке, там навіть можуть гроші виплатити, якщо ти відмовишся мати дітей, коли в тебе там певні хвороби чи щось таке.
А, це є таке, так. Ну і там позитивна оця вся євгеніка в тому плані, що оскільки еліта вона дуже зайнята, вона працює, і вони мають часу знайомитися між собою, то вони для цієї еліти влаштовують різні тури, щоб вони поїздили, щоб вони поспілкувалися між собою, щоб вони сім'ю завели, щоб в них дітей було якомога більше. Тобто нормальний такий розумний державницький підхід. Але там же, просто в Сінгапурі, там же різні народи, і вони з них хочуть зробити свій народ. Ну, окремий народ – сінгапурці.
Uh-huh.
Тобто, знову ж таки, вони розуміють, що самобутність, вона корисна. Так що, в принципі, Сінгапур можна залучити до цього першого сектору.
Ну, можливо, тут не знаю точно, але можливо так.
Ну, принаймні, вони цього хочуть, так вони стараються.
І ще що цікаво тут можна додати, загалом про світову тенденцію, що в нас, якщо ми подивимося на дослідження соціологічні, зокрема, є така цікава книжка «Занепад влади», наприклад, або з іншого боку Валерій Пекар свої дослідження проводить, і навіть в літературному аналізі воно є присутнє, коли досліджують, як розвивалася література, то зараз в суспільстві домінує перехід до так званого, це називають зеленим світоглядом, хоча це набагато ширше насправді. І мова тут про що? Що людство, в людстві занепадає з одного боку оці всі етатичні формації, тому, власне, книжка називається «Занепад влади», бо зникає масове суспільство, під впливом інтернету люди починають знаходити якісь свої реальні інтереси, і ця вся яка раніше була, вона розпадається. З іншого боку, ринок глобальний, коли нам нав'язують всі ці через рекламу купуй, 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 воно так само в найрозвиненіших країнах втрачає свій вплив, тому що люди намагаються вже знайти якісь інші інтереси, якісь дальші цілі. І от в скандинавських країнах воно так само присутнє, в Японії воно так само присутнє. Оцей такий зелений світогляд, екологічний, самобутній світогляд. Але якщо ми бачимо, що на рівні соціуму воно вже відбувається, то політичний рівень держави, вони взагалі до цього не пристосовані. Вони як були за старою системою етатичною, так вони і функціонують. Економіка так само, як була глобальна, так вона і далі функціонує. І відповідно у нас оця лавина, вона наростає, наростає, і в результаті чим пізніше буде змінений реально політичний лад і економічний, тим воно буде тяжче, воно буде більш революційно відбуватися. Якщо ми зможемо вже зараз пристосувати свою державу до цих локальних спільнот, до свого власного виробництва, то тим ми будемо потім легше переходити до цієї нової стадії. Це вже є футуристичний прогноз, майбутні футурологи про це говорять, до якого треба вже рухатися. А якщо ми тримаємося за стару етатичну систему, якщо в нас далі оці всі дискусії, а чи взагалі нація існує, чи вона не існує, і тому подібні речі, ми просто відстанемо дуже скоро. Це є так само, це вже реальність певною мірою.
Дивися, тепер щодо третього сектору, оці так звані динамічні уніфікатори, так? От, транснаціональні корпорації. Ми там з'ясували, що там в основному знаходяться ці ТНК. І, ну, можна сказати, держави, які рухаються в напрямку етатизму. Тобто вони намагаються бути сильними, але за рахунок керування, ну, оцим от перемішаним суспільством, якимсь таким дуже усередненим, пересічними людьми, тобто створити якусь таку от масу, якою можна керувати. І тоді виникає питання, а що займає оце от четвертий сектор? Там, де немає ні динамізму, там, де гедонізм, і там, де уніфікація. Хто там?
Ну, політичні сили там... Насправді, власне, ті, в яких немає ніякого реального інтересу, які є суто популістичні, от вони там і знаходяться. Коли нам розказують про популістів, то от якщо це справді популісти, їх варто туди відносити.
То вони там пасуться якраз на цьому всьому.
На тій всій масі загальній, яка нічого не хоче зробити, але хоче якийсь результат і покращення. Гедонізм, ось, то воно туди і відноситься.
Ну, в принципі, політика Обами з його програмами підтримки тих людей, які вже в третьому поколінні нічого взагалі нічим не займалися і вже не знають, що таке робота. Взагалі, їхні діти не знають такого. Коли їм говорять, що треба працювати, він розуміє взагалі, про що говориться. Він же привик так, що йому завжди платять.
Так, ну це є взагалі протиприродне.
А тут Трамп говорить, що треба працювати. Як же так? Так, це більш-менш з'ясували. А тепер давай подивимося, нас же цікавлять наші національні інтереси. Подивимося, що відбувається в Україні. От давай будемо йти по цим от секторам. Що у нас є таке в першому секторі? У нас ти якісь, може, зустрічав якісь, ну, політичні сили, чи якісь там групи, чи хто там знаходиться?
Ну, є такі дуже, скажімо, локальні, дуже маленькі групки, насправді. А щоб рух був більш сильний, то такого немає. Взагалі всі в нас ініціативи, які реально зараз діють, які мають потугу, це вони переважно в цьому секторі динамізм і уніфікація. Тобто це є за європейські цінності, в тому розумінні, що давайте Євросоюз і буде нам добре. Або в розумінні такому ширшому, давайте розвивати економіку, давайте переймати ті всі найкращі економічні зразки, але розуміння власне самобутності, для чого нам це все і яка наша кінцева мета, цього немає. Ну і ці рухи в нас зараз домінують, в нас за рахунок цього певне економічне піднесення дійсно відбувається, але воно нікуди не приведе, тому що це є вчорашній день. Це є це називають підприємницьке, в принципі, суспільство, оце бізнесове, воно було актуальне років 100 ще тому, в 1900 році приблизно. Тоді це було піднесення, це був завтрашній день. На сьогодні це вже є день вчорашній, але коли ми до цього прагнемо, воно просто не має майбутнього. А майбутнє за оцими рухами зеленими, які я називав, їм потрібен оцей, власне, самобутній компонент. Ціль вища, ніж просто ефективний розвиток економіки. І в нас рухів, які тут є, немає. Ну, є, наприклад, така організація «Екодія», яка цим займається, екологією. є так само The Ukrainian Site. Вони займаються популяризацією таких самобутніх ініціатив, які люди зробили, успішні проекти різні. Отакі медіа є речі. Але щоб в нас був рух, який на державному рівні політично прагнув цього досягти, то, на жаль, такої ні партії, ні якоїсь сили.
Тобто, в першому цьому секторі у нас є окремі групи, які є і націоналістичні, і в той же час спрямовані на розвиток, на домінування, якісь там, на самодосконалення, на накопичення сили, але вони не мають свого політичного представництва.
Так.
І ми розуміємо, чому не мають, тому що вони перебувають в меншості. А для того, щоб мати політичне представництво, треба до кого апелювати? Треба апелювати до більшості. А більшість вона знаходиться отам, от в секторі гедонізму.
І, власне, тут у нас дуже цікава проблема виникає, тому ці рухи починають себе питати, а як нам цієї більшості досягти? І, в принципі, оця більшість, яка перебуває в секторі гедонізму, навряд чи вона доволі скоро зможе зрозуміти ці всі ідеї і піднятися до цього сектору націоналістичного. А якщо ми будемо це якимись методами авторитарними робити, воно знову вилиється трохи не в той бік. І тому тут, я думаю, вирішення не стільки в створенні якоїсь масової партії, яка там щось може досягнути, тільки в створенні локальної чи то спільноти, чи то партії, яка зможе локально ці зміни впроваджувати, але тут треба досягти оцієї зміни самої системи. Коли в нас є автономія громад, автономія спільноти, коли навіть в рамках одної держави в нас можуть бути собі ці стрії гедоністи, хай вони собі розвиваються, але в нас має бути представництво тих людей, які вже на сьогодні розвиваються самодостатньо. А держава про це не дбає. Це є така проблема дуже ключова, яка обрізає всі позитивні ініціативи. Просто немає сенсу далі рухатися, якщо тебе сама система обрізає.
А ти дивися, ти ж правильно сказав, що в цій системі для того, щоб досягнути, ну, наприклад, щоб потрапити в парламент, так, то політична партія вона повинна апелювати саме до гедоністів.
Так.
Так. І, відповідно, всі партії, які більш-менш там планують в парламент війти, вони мусять це робити, тому що сама система така, вона нікуди від цього не дінеться. Але тут ми можемо розділити, якщо подивитися на Україні, то є політичні партії, які апелюють до четвертого сектора, які апелюють до другого сектора. Тобто, одні апелюють до українського народу, до українського етносу, а інші апелюють до неукраїнського етносу, яким, в принципі, все рівно, ну, типу, какая разница, і так поймуть. Так?
Так.
Ну, давай подивимося, чи можна, ну, ти як політолог, можливо, ти в цьому краще розбираєшся, чи можна назвати якісь політичні сили, які саме знаходяться от в цьому другому секторі і в цьому четвертому секторі? Ну, от, наприклад, «Свобода», вона в якому секторі перебуває?
«Свобода», очевидно, в другому секторі. Так само різні там всякі «Унаунсо», той самий «Правий сектор», інші старі оці ще бандерівської закваски, вони всі в другому цьому секторі знаходяться. А в четвертому секторі тут всі масові партії, там Порошенко, Тимошенко і все решта.
Всі ці політпроекти?
Так, так.
«Батьківщина» там десь також, напевно.
Так. Ось. До речі, в цьому контексті дуже цікавий оцей фільм «Кіборги». Не знаю, чи ти вже бачив, але там дуже цікаво показано, бо коли ці всі наші військові зібралися в аеропорті, кожен мав якісь свої погляди, і ми так і десь можемо по цих різних секторах розподілити, але ніхто, власне, не був і націоналіст, і динаміст водночас. І там показана вся ця суперечність, і прямо не сказано, але якось ми самі розуміємо до кінця фільму, що ось люди, поспілкувавшись в умовах цієї вже крайньої необхідності цієї всієї війни, починають розуміти потребу цього динамізму плюс націоналізму водночас. Дуже так само рекомендую.
Я так думаю, що тут якраз проблема, от коли ми чіпаємо, наприклад, «Свободу», то ВО «Свобода», я маю на увазі, то якраз проблема в ідеології. Тому що, з одного боку, вони явно стоять на народних позиціях, на українських позиціях. Це таке є. З другого боку, у них якісь речі є, які є спрямовані на розвиток, на певну стратегію, на те, щоб Україна була сильною. А з другого боку, вони мусять апелювати до гедоністів для того, щоб потрапити десь там в парламент. Тобто апелювати до людей з протилежними уявленнями про життя. А на рівні ідеології у них бандерівщина. А бандерівщина, вона є ліва ідеологія, ця от революційна. Не еволюційна діяльність, як, наприклад, там в ОУН була у Андрія Шептицького, там еволюційні були стратегії. А тут революційна стратегія. І тому виходить, що через відсутність ідеології і через так влаштовану політичну систему ми бачимо якісь невиразність повну.
Просто всі люди, які є адекватні, які готові працювати і в напрямку розвитку, то вони всі втікають в цей сектор уніфікації. Бо немає адекватного сектору націоналістичного, навіть, як ти сказав правильно, з точки зору самої ідеології, немає тут адекватної ідеології, де люди зможуть почитати і побачити, ну так, тут буде і моя індивідуальна свобода, і колективна, я спільноті допоможу, спільнота мені допоможе, і все воно гармонійно виходить, давайте будемо разом працювати.
Тобто нам потрібен націоналізм не в плані народництва, а нам потрібен націоналізм в плані динамічного націоналізму, спрямованого на розвиток в майбутнє, відкритого до майбутнього. Спрямований на певне напруження, на мобілізацію, на освіту, на пізнання нового, на освоєння нових галузей. Тобто тут і технократичні речі, і гуманітарний розвиток також надзвичайно важливий, тому що врешті-решт всією цією технікою має керувати людина. І зараз гуманітарний аспект, він зростає. Чим далі, тим більше. Тому що виявляється, що машини можуть зробити все, що інше, там, надрукувати чи виробити, але творців мало, потрібні люди.
Так. І, власне, коли ми дивимося, що цікаво, ти сказав про творців, коли ми дивимося про динамізм і націоналізм, тут у нас дуже яскраво цей компонент творчості присутній, бо творчість завжди пов'язана з унікальністю, самобутністю і з активністю, з рухом вперед. Коли ми дивимося на стару систему, вона так чи інакше зводиться завжди, якщо загалом брати, до гедонізму. Тому що навіть коли ми беремо цих динамістів капіталістичних, які намагаються розвинути економіку, завжди воно впирається в необхідність масового споживання. Тобто в нас є 1-2%, які активні виробляють, але всі інші мають бути гедоністами, споживачами, бо інакше ця система просто в кризу впадає, так як це економічні цикли і відбуваються через те, що недоспоживання. Намагаються потім штучно створити споживання, тому що не можна це обмежувати економікою. Тобто в нас, виходить, воно настільки одне за одне переплітається, от те, як ми в попередніх передачах з тобою говорили, що потрібен і світогляд, і ідеологія, і нормальна організація, аби воно докупки гарно склалося, і на всіх отак рівнях разом рухатися.
І дивися, що комплексно підходить, то виходить ще зв'язок між цими секторами і типами формації. Сектор 1 – це явно рух до постіндустріальної формації.
Так.
Це і самобутність, і розвиток, накопичення сили. Це динамічний націоналізм. А якщо подивитися антитезу, от цей третій сектор, ну, я маю на увазі на нашій шкалі,
так.
Там, де динамічні уніфікатори, він виступає в ролі антитези – це ультраіндастріал. Це, тобто, та ж сама індустріальна машина, але посилена комп'ютерами, новими технологіями, всякими там генетичними штучками і таке інше.
Так. І, власне, ще от що цікаво хочу сказати. Коли ми говоримо про національний цей динамізм, можна сказати, то в нас тут ті люди, які активно борються з якимись там речами, там, з тим самим капіталізмом, вони можуть себе знайти в цьому націоналізмі, в цій спільноті, яка буде інтересами їхніми опікуватись. А ці люди, які прагнуть розвитку динамізму, вони так само себе в цьому знаходять. І є дуже цікава теза про те, чому от майбутнє, власне, за цим національним динамізмом, тому що є три, скажімо, сили, які не зацікавлені в сучасному стані речей. Перша сила – це є ці націоналісти-народники, які шукають своєї самобутності, а не можуть її знайти. Друга сила – це є взагалі такі певні релігійні люди, які прагнуть якогось самовдосконалення духовного, яке взагалі сьогодні ніде не представлене.
Які хочуть громад, а не пастиря з баринами.
Так, а не пастиря з баринами. А третє – це є, власне, що цікаво, науковці і люди зацікавлені в технологічній революції. От тут здавалося б, чому вони не можуть знайти себе в сучасній системі? А тут дуже просто. Науковці себе не можуть знайти, тому що ринок ніколи не буде фінансувати фундаментальну науку, а тільки буде фінансувати те, що прибутково. В довгостроковій перспективі це тільки громада або держава може фінансувати, яка розраховує себе на 100, 200, 300 років, а не на 20.
Ну, ще ТНК великі також можуть фінансувати довгострокові.
Ну,
але, звичайно, менш не так довго, як нації. Так, нації на дальші відрізки планують.
І ще, крім того, що цікаво, сам розвиток певний технологічний, він найефективніше може відбуватися саме в спільнотах оцих націоналістичних, коли в нас є чіткий розподіл ролей, і коли чітко зрозуміло, хто якою територією керує, до кого звернутися, коли є оця відповідальність. Коли ж у нас створюється глобальний ринок, то в нас немає просто навіть того, де ті технології застосувати, бо не завжди вони є вигідно просто їх навіть закупити з точки зору прибутку. Їх може бути вигідно закупити для людей просто для їхнього розвитку, але знову ж таки ринок цього не буде робити. Тому саме оця націоналістична формація, і от дуже важливо долучаю цих науковців, технологів, скажімо так, вони тут себе можуть знайти, якщо це адекватно подавати. І тому вона може перемогти, бо вона може поєднати і релігійний світоглядний компонент, і компонент самобутності, і компонент технологій і організації.
Скажімо так, самобутні технократи, вони мають перевагу перед несамобутніми технократами. Я навіть дивлюся на ці великі ТНК, вони ж також намагаються все-таки плекати цю самобутність. Ну, оці їхні бренди, які для них перетворюються на своєрідну там таку певну релігію, що от в нас така-то ідея, у нас такий-то бренд, у нас така-то форма одягу, у нас таке-то вітання всередині, у нас такі-то правила, у нас така-то корпоративна культура. Це ж також прагнення до певної самобутності. А чому? Це ж не від хорошого життя, а тому що в цьому сила, вона потрібна їм для того, щоб вони здійснювали свої різні ультраіндустріальні проекти.
Так, це все ніби і правильно для них, власне. Але коли ми про суспільство як про цілісність говоримо, то хтось мусить споживати цей товар. І завжди споживачів мусить бути більше, ніж виробників. І тут воно неуникненно в цій системі.
Давай будемо підводити підсумки. Перше, от до чого ми дійшли, це те, що ти сказав, що ну, перспективним є якраз оце от перший сектор. Тому що він відповідає постіндустріальному суспільству. Він відповідає розвитку і збереженню цілісності цієї системи. Друге, ми з'ясували, що в Україні цей сектор порожній. Але є окремі групи, окремі середовища, окремі проекти, які в ньому працюють. Але вони не мають свого представництва. І вони не мають шансів, до речі, в цій системі отримати своє представництво. Так. Тому що все будуть вирішувати гедоністи, а не динамісти. У нас же ж вибирають все, там 95% ці гедоністи. І тому єдиний вихід, який лишається, це, можливо, там третій виступ, який ми можемо зробити з цієї нашої передачі, що ці люди просто повинні об'єднуватися. Вони повинні створювати кращі структури, ефективніші, ніж ті, які існують зараз, існують от, в наш час. І тоді, якщо вони будуть ефективніші, якщо там будуть люди культурніші, вони будуть здоровіші, вони будуть щасливіші, вони будуть багатші, у них буде краще організоване життя, то всі інші ці гедоністи просто будуть на них дивитися і сказати, що ми туди хочемо, а не туди. Ми хочемо з ними бути.
Комподжуся, треба, власне, відкинути оцей такий консервативний в поганому сенсі слова підхід, коли начебто ми щось хочемо зберегти, але проти інновацій, проти розвитку. Ми маємо навпаки показати, дивіться, ми зберегли самобутність, але ми ще краще технології реалізували, ніж ті, хто були за технологічний глобальний розвиток. Тому, значить, ми досконаліші, ми є адекватніші. І тут той самий принцип конкуренції, він працює, ніхто від нього не відмовляється. Просто конкуренція саме має бути спільнот і громад самодостатніх. Тоді воно буде в інтересах громад, а не в інтересах 1-2%.
Скажімо так, другий цей сектор, де зібралися українці, люди, які плекають свої національні традиції, це якраз є те середовище поживне, з якого може виростати нація, з якого може виростати оцей от перший сектор, постіндустріальний сектор. Тому що, ну, в першу чергу, з ними, принаймні, треба працювати. І це от середовище, яке гуртується навколо саме українське середовище, воно, ну, для нас перспективне, але з ним треба дуже сильно працювати. Йому треба доносити ці всі знання, їх людей треба орієнтувати, і ці наші політичні компаси, вони дуже в цьому допоможуть.
Так.
А щодо четвертого сектору, ну там важко з ними щось. З ними також треба буде щось робити, але пізніше. Напевно, спочатку ми з цим
Спочатку з
розберемося, з другим
першим, з
сектором,
другим,
так.
так.
Ну що, я думаю, що ми продуктивно поспілкувалися. Дещо з'ясували, от я для себе дещо з'ясував також важливе. Богдане, дуже дякую за гарну розмову.
Дякую тобі.
У нас кожен раз ми піднімаємося на вищий рівень розуміння, на вищий рівень свідомості. Дуже дякую, ми будемо продовжувати цю тему. Шановні друзі, у нас сьогодні відбулася дуже гарна розмова. І будемо рухатися далі в цьому напрямку. Підписуйтесь на наш канал. Заходьте на сайт «Народний оглядач», реєструйтесь, беріть участь в наших дискусіях, тому що все найважливіше відбувається зараз там, тому що воно можна. От ми зараз так емоційно це все проговорили, а там можна це все записати і дуже чітко по пунктах все побачити. Дякую всім, хто нас дивився. Будьте здорові, всього найкращого!